Irain eta mehatxu gehienak emakumezko kazetariei zuzenduak dira. Hori plazaratu dute The Guardian egunkari britainiarrak publiko egindako datuek. Datu horietan ageri denez, kazetari gehienak arraza zuriko gizonak izaten dira, baina irakurleen partetik irain eta mehatxu gehien jasotzen dituzten 10 kazetaritatik 8 emakumezkoak. Eta gainerako biak gizon beltzak. Gehien bat genero eta modu txikiagoan arraza diskriminazio horren bueltan hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian eta bilagun ditugu horretara prest. Estudioraino etorri zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldeon, eta ongi etorri Zebra Bidera Itziar.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun Izar Mendiguren bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Aupale.
Emakume kazetariak izatea, hiruok ere esperientzia pertsonal gisa partekatzen dugun kontua litzateke, eta The Guardianek bere webgunean argitaratutako 70.000 iruzkin hartu ditu aintzat, aipatzen genuen ondoriora iristeko. Nabarmendu behar da, iruzkin joietako asko moderazio taldeak blokeatu egin zituela, webgunean agerretzite zen, irakurleak ez zirela errespetuz jokatzen ari baloratuta. Eta ondorioa argia da, edabide britainarraren arabera, artikuluek tratatzen duten gaia edo zein izan da ere, emakumeek askoz ere irain gehiago jasotzen dutela. Hasteko, emakume eta kazetari izanik iritzia eskatuko dizuet, eta halako esperientziarik gertuan tokatu ote zaizuen galdetu ere bai. Itziar, zugandik hasita kaso.
Nik pertsonalki ez dut gogoan, nik aspaldi aritu nintzen komunikabideetan lanean, eta orduan redakzioan gehiago egoten ginen, eta redakziotik egiten genuen lan. Eta, hori esan da, ez dakit nik uste dute emakume eta gizonen arteko ezberdintasunaz konturatzeko oso adierazgarriak direla aipatu dituzun eta irakurtzeko pasadizki guzun kasu guzti horiek. Errespetu falta esatea motx litzateke kasu guzti hauetan, eta lan munduan oro gertatzen den bezala komunikabideak ez direla salbu adierazten dute.
Komunikabideak ez direla salbu eta gizartearen beraren ispilu, ondorio eta akaso birproduzitzaile ere, bai, Izar?
Bai, nik justo abia puntu hau hartuta ausnarketatzik egin da, hartu naiz, baietz handia dela sexismo eta matxismoak duen eragina kazetaritza eta komunikazioaren munduan, eta nik kazetari bezala egiten dut lan, bai kalean, bai erredakzitan leku ezberdinetan, eta eremu ezberdinetan aritu zen naiz, eta memoriarik eta bat egiten, bai hartu nahi zela nik erolako kasu batzuk bizizan dituela, baina akaso komunikazio edo kazetaritza informazioen mundu honetan alako egoerak ez direla eraso edo jarrera sexista, patriarkal, edo zapaltzaile bat bezala katalogatzen, ez? Nahiko gardenegiak ez dut diren nago, ez gaudelako ituta ikusi, detektatu eta zarlatzera. Zergatik dio dana, nik besterik gabe ez dira, ez apartekoak izan, baina badira nire kasuan gertatuko adibide txiki zehatzak, zer pentsatu ematen dizutenak, ez? Adibidez, gogoan dut behin, alkate batekin zita bande neukala, eta konfiantzaz oso esan ziren gainera, bua, eskailera dik igotzen, bua, ezagutu zaitut izar, ipurri batik jaztakit ona den edo txarra den, eta benetan kezkatuta esan zidala, botazun hori eta gero kezkatuta geratu zen, eta hausnartzen bera ere bai, bua, zera, nola. Eta horregatik ez dut hartzen, eraso edo zapalkuntza bat bezala ez, baina ez dut zer ez kasualitatea denik, pertsona batzuk eta emakumak bereziki identifikatzea, izan itzura gatik edo zer gatik ere ez, eta ere, kontziente naiz, adibidez, ni egunerokoan nire praktikan, segun eta ze kazetari lan egitera zoazen, ez duzula berdin jokatzen, ez janzkeran, izkeran akaso bai, jarreran ere bai, baina bai aldatzen duala, eta ez dela kasualitatea, estetika edo itzura jakin bat ematea, ez dut esango itzura ona irudi ona dotzarra, segun zer den irudi ona izatea, ez? Zerbaiterako modatu behar izatea, zure izaera, edo dena delako, beraz uste dut, kazetaritzan gaur egune oso pilpilean daudela joera batzuk, eta horiek betetzea bideratzen duela gaur egungo kazetaritza edo komunikazio ereduak. Hala ere, nik beti bezala positiboa izango naiz, eta uste dut aurrera pauso asko ematen ari direla, bai kazetari bezala, bai informazio emateko moduan ere bai ez, Ba, azkenean, ba, ezakit hor dago, ere bai, adituen artean, bueno, ezakit, egia da, gaur egun iritzi eta adituen esferan gizonezkoa tiranen nagusi, baina badaude hainbat era normanako, era egile, eta bueno, hainbat dinamika eta proiektu ere bai, zeinetan, emakumezko adituen zerrenda, kontaktuak eta bar, ba, bildu diren, lanketa bat egin den, jendearen eskura jarri diren, ba, etorkizunan horiekin lan egiteko. Beraz, nik uste dut, ba, kazetaritza berez, izatez ja, menpekoa den lanbide bat dela ez, beti gaudelako informazioa ematen edo protagonista den horren eskura ez, izan denbora aldetik, edo beti disponibilitatea eskaintzen duzulako ez, edo mugak zu jartzen dituzu, edo bestela zure eskatazuna mugatuko dizute, izan ez dakit, ba, salatu diren kasuen baitan, balkarrizketa presentzialki egiteko gonbita eta ondoren jasotako irainetatik azita, bestelako edozein, bueno, ba, egiteko eta egiteko hori heltzera, ez? Orduan alde batetik, uste dut hori, bestaldetik ere seguru nago, joe, ba, kazetariak eta komunikazioan lan egiten dugun guztion esku, berdintasuna ez dakite egongo den, kopurutan ez dakialako sekula iritziko garen hori heltzera, baina parakiatasuna lantzea, alegia, berdin etraratzea gutxienez, badago lagure ezku, eta horre buelta bat ematea badugula. Beraz, ba, uste dut, ba, olako datuek ematen dutela, ba, aukera gogoeta txiki bat egiteko, bakoitza bizi izan duen horretatik, errealitatea aztertu eta eraldatzeko, ba, pautak edo, bintzat, ba, hausnartzera.
Identifikatzeko pautak ere beharko genituzkelako batzuetan, ez da, ipatzen zenuen eran, akaso, gerta daitezken horiek ere ez direlako sailkatzen edo ez ditugulako kokatzen indarkeria edo eraso edo jazarpen sexisten atalean, irainei dagokienez eta The Guardianek aipatutako iruzkin horiei erreferentzia eginda, eriotza edo bortxaketa mehatxuak oso arraroak direla argitu du edabideak eta plazaratu bezain laster ezabatuak izaten direla, baina ohikoak dira kazetariaren itxura fisikoarekin, arrazarekin, edo erlijioarekin lotuta dauden irainak. Beste honakoak izan daitezke, benetan ergala zara, ideia putarik ez duzu, horrelakoak idazteagatik ordaindu egiten aldizute, ez dakite erantzunik eman beharrote zaien, mereziote duten izar, zer esango zenuke?
Ni ikuste dut erantzuna egunerokoan eta egunerokoak eman beharko lieketala. Azkenean, pertsona bakarraren erantzuna ez delako azki izaten ez. Azkotan, basarean eta debaldekoak izaten dira kritika salaketak eta ez, jendea ez dago kostiente eta nik ere dudauka batzutan gure zenbateraino garen kostiente ez dira kazetari bezala, pertsona bezala baizik zarean zintzilikatzen eta zabaltzen dugun eduki ororen gainean. Ez dakizulako inoiz zertarako erabiliko zen, non bukatu lezaken eta uste dut horre badugula ezerre ikasia, baina egia da bereziki badituen kasuan, ez dakit emakumeak adituak direna, bademagun, nik horrenik uste dut ez du ala sekula ikusi eskupilota partia baten transmisioan emakumezkorik gidatzen saioa. Izan telebistan edo eta olako egorek ere, ba, harritzen hauten ikuste dut, harritzen ez gaituzten egunean, orduan izango garela benetan komunikazio edo kazetaritza parekide baten parte.
Harridurarik ez izango litzateke parekide dasunaren seinale beraz itziar.
Bai, horre utxune handiak daude oraindik, ez da, ohiko zaizkigu emakumeak leku batzuetan ikustea bestetan ez, baina oso adierazgarria da, hitza mantzaienean, ba, kazetari tokatu zaienean, ba, kirol munduan edo kirol saioak prestatzen olaritu dian, ba, oso adierazgarria zer, da zer esaten duten, ez da, ba, zein gogorra dan eta horre gehiengoa gizonezkoa denean, ba, nolako umore klasea pizten dan, nolako erasotik ako osora edo mehatxutik edo bromatik, jasangaitza gertatzen dela, egunerokoan hori esaten dute. Eta hori salatzera iritsi aurretik pentsatu zenbat aguantatu duten emakume honek. Zenik badakit, ez dala bat ere erosoa lankiden aurrean zuk salaketa bat egitea. Eta pauso hori ematen dezunean, eta hala ere, gertatzen bada, ba, buru edo arduradun daukasun horrek kolegismoarekin erantzuten dizu, eta ez dizu kontutan hartzen, eta bueno, irutze zait oso gogorra dela. Behin eta berriz, azkenean gizarte honetan, nik gauza, ideia bat azpimarratuko nuke ez da, gai pribatu kontsideratzen zela garai batean, baina nik uste du gaur egunez gaudela hor. Ez dela gai pribatu bat eta are gehiago erasoak maila ezberdina dauzkatela eta ja bromak ez direla beste ezaugarritze bat daukatela horrelako jarrerek eta bere izenarekin deitu hartzaiela eta gainera ez direla onartu behar eta hori poliki poliki gizarte honetan gehiengo batek nik uste dut jungo dala baztertzen edo behatza jartzen edo salatzen edo pixka bat bide horretatik di joazela emakume guzti hauek, ezta? Ze adibide pila bat. Nik gogoratu naiz ondala gutxi lantzeko inauterietan kamera batek lanean ari zela jasandakoa eta pixka bat aruntzaxio joan da hori ere aurten uste iazko Baionako festetan ere beste kazetari batek nola zuzenean ari zena pasazuna. Orduan kamera aurrean ikusten da hori ja hain ageriko dira adibide guzti hauek mesedegarritasun bat egiten digutela beste guzti hori, ezta? Izarrek esaten zuna, ez? Ikusi detektatu eta salatze lanketa horretan egiten digutela bide hori, ez?
Testu inguru, barkatu?
Agerian jartzarena, barkatu.
Testu inguru konkretu badera ere ekarri nahiko nuke kontua, Espainiako edabideetako emakumezko kazetari asko salatu izan dituzte sexu jazarpenak eta 40 kazetari frantsesek ere aldarrikatu zuten alakoak beldurrik gabe salatzeko aukera eduki beharko luketela eta kazetari artean gertatutako jazarpena nahiko nuke ona ekarri. Noemi López Trujillo bekaduna zen garaian, Madrilgo Unibertsitateko selektibitate proben jarraipena egitea egokitu zitzaion, eta hasi berria zirudielakoan Onda Zero irratiko kazetari veterano batek, berak hartutako adierazpenak balia zitzakela esan zion López Trujillori, eta ordenagailu gela batea erasartu ziren, edukiak partekatzeko nolabait. Bakarrik zeuden, eta Lópezek eskerrak eman zizkion, Onda Zerokoak sakelako telefono zenbakia eta esker modura besarkada bat ere eskatu zizkion, guapa eta maja deitzeaz gaine. Lópezek besarkada eman zion eta gizonezko kazetaria lepoa lerdez betetzen hasi omen zitzaion, erabili eta arazotua sentitu zen López eta korrika ies egin behar izan zuen. Ez dakit beste Davide batekoak izan arren kide behar genituzken hoien aldetik ere jazarpen matxista larria da itziar.
Bai, oso. Ez dakit ze mundutan dauden. Uste dute normaltasun batean ezi direla edo ez dakit nola ulertu leiteken hori gaur egun behintzat salagarria da. Nei oso nekan ez dakit oso deigarri egintzait agian hemendik aurrea kazetaritza ikasten dutenek fikzioa ez da izango hau ze irakurtzen ionana rekenari nola kazetaritzako karreran genero ikuspegia duen asignatura bat beharko litzakela eta agian asignatura horretan ikaslegi ikasiko dute bekario izanik eta komunikabide batean lanean hasteak zer esan nahi duen edo zerrekin aurkitu daitezken zuk aipatu dituzun bosokeri guzti hoiekin hortik nola atera adibide hoien aurrean zer egin liteken kazetari batzen eskubideak nola zeintzu diran informazioa noraino iristen dan zertarako preste egotea komeni dan eta zertara ez. Ez dakit, nik uste dut oso interesgarria litzateke genero ikuspegia lantzea horrela. Eta hori agian, nordaki, agian etorriko da, ziritzen.
Beharra badagoela esango genuke gaurre aipatzen ari garen kasua kontuan izan da, eta horri berari helduko diot guzti alfombrapetik ateratzeko eta edabideen erredakzioetan ere presente goteko aldarrikapenak badaudelako eta zuk aipatzen zenuen eran itziar, eldiario.eseko anarrekerak aipatzen du, kazetaritza ikasketei falta zaien ikasgaia hori bera dela, genero ikuspegia txertatzearena. Izar, ze garatu behar dugu, geuk akaso geure lanbidea, beste nonbaitetik hartu behar dugu, edo izango alitzateke hori bera aipatzen ari garen kasu hau guztiak prebenitzeko modua.
Nik uste dut moduetako bat izan daitekela, Uste balako leku ezberdinetan landu eta heldu beharreko gaia dela, ez dakit ikasketei eta formakuntzari dagokienez, interesgarria bakarrik ez beharrezkoa ikusten dut genero ikuspegia lantzeko ez bakarrik kostien izateko, ez? Barriatea kontatzen dugun heinean eraikitzen ari garela, eraikitzen dugun heinean eraldatzen ari gara. Orduan, uste dut kazetaritza ikasketen baitan landu beharko liratezkela egunerokoan kazetari batek aurre egin beharko dizkion hainbat egoera izan akaso zapaldua sentituko dena edo zapaltzai ere bai izango dena, ez? Ba, aldo batetik bai zakite bekadune zabiltza ibiltze hutsak adirazten du, ez? Zelan eredu honen baitan klase ezberdina dauden, maila ezberdina daude, kargu ezberdina daude, eragin ezberdina dutenak. Orduan hori abia puntu bat izan daiteke, gero ere bai gertatuko dira, bestain bat egora, demagun elkarrizketa egitera baldin bazo, hasta argazkia datera behar bai oso pertsona bati, zelako argazki eskatuko diozu pertsona horri libre dago kamera aurrean argazkia ateratzeko, irribarre hori, postura hori, kompozizio hori, zeren baitan erekiko duzu irudia, ezakit. Nik uste dut, luzera komandezakela hausnarketak eta furtuak ere bai, ba, luzerako izan daitezkela, orduan uste dut, merezi gara lanketa bat hildo horretan egitak, bueno, horri eta, bueno, ja, harremantzeko modua, kontaktua, diskurtzoa, ez, irutz daialako gaur egun kazetaritza ere duan, ba, emakumea oso baztertua dela, izan idazkeragatik, ez, zenbat aldiz, eta ziz bakarrik, ja, izena bizenak, da nola enfokatzen diren edukiak, protagonistak emakumeak direnean, baizik, eta orokorrean ere bai, bereziki gaztelanian, ba, Euskal Herrian, Euskara gaztelania, bueno, frantzese eta beste hamaika hizkuntza egonearren, ba, gaztelaniaren produkzioa edo presentzia oso handia delako kazetaritzan, eta hor, oraindik ere, emakumea, pues, todos, ta, antzerako hitzak erabiltzen direnean, zeharo bazerta eta beste maila batean eratzen delako. Eta horrela bapila bate adibide mandi izazkegu, orduan nik uste dut alde batetik, pues, kazetaritza fakultatetan badagoela nondik egin. Gero, egunerokoan, kazetari bakoitzak bere praktikan ere bai, ba, kostiente izango bagin, eta pizkatu landuko bagenu, uste dut, impactu handia izango izan dezakegula jendartean. Ta, uste dut gainera, hori dela bidea, praktika txiki positibo eta eraikitzaile guzti horiek pilatu, hausnartu, pilatu eta jendeari erakutsi zabaldu eta partekatu ditzan, ez? Azkenean, pues, gaztaritza moduak eta moldeak ere aldatzen direlako, eta, bueno, ba, duela bost urte txio gitza inork ez zuen imaginatuko, eta gaur egun pilpilean dago, edo, zakit, zen egon da, ba, gaztaritza eta informatzeko moduak aldatzen direla, oso azkar eta oso harin eta bidearekin asmatuz gero, ba, oso urrunera iritsi daitekeela, eta azkar.
Ea, ba. Bai, bota, itziar.
Era bat ados.
Ea, ba, emakume izateagatik ez da gure itxurarekin, janzkerarekin, edota gainerako zenbait, bueno, kontu baztertzailearekin sartzeari uzten dion jendeak, eta aipatzen genuen eran, hausnarketa hori guztiak etortzen diren lehen bailen. Gaiak aipatu duzun eran, izar luzerako mango luke eta luzerako jarraituko genuke gustora, baina denbora gain hartu digunez, hementxe, agurtu behar zaituztet, itziar arteaga eta izar mendiguren. Eskerrik asko bioi, fin, zebra bidera batu izanagatik, eta bi aste barru edo izango dugu. Elkarren berri.
Ba, zuei, agur.
Agur.